Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələflə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də bu saat olan xəbər başlıqları. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Bugün artıq Avropa ölkəsinin 5 lideri Tiflisə gedir. Türkiyə Başnaziri Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb. Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 12-ci yerdədir. Hələlik Azərbaycanın aktivində bir qızıl medal var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Bush deyib ki, Rusiya Gürcüstanın qərb yönlü prezidenti Mikhail Saakashvilini devirməyə cəhd edib.
Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət eləməlidir. Rusiya hökuməti bu kursu dəyişməli və münaqişənin həllində ilk addım kimi sülh razılaşmasını qəbul eləməlidir.
George Bush deyib ki, Rusiyanın bu həftə ərzindəki hərəkətləri onun Gürcüstan və regiondakı niyyəti barədə ciddi sual yaradıb. Amerika prezidenti tələb eləyib ki, təcili atəşkəs olsun və Rus qoşunları münaqişə zonasından çıxsın. Gürcüstan prezidenti Qori şəhərinin yaxınlığındakı əsas şərq-qərb şosesinin tutulması ilə Gürcüstanın iki hissəyə bölündüyünü deyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya qüvvələri mərkəzi yola gəlib və Gürcüstanın qərbi ilə şərq arasındakı əlaqəni kəsib. Gürcüstan Qori, Senaki, Zugdidi və Kurqa şəhərlərinin tutulduğunu deyir. Rusiya isə Qori şəhərinə daxil olduğunu inkar edir. Bir qədər əvvəl Gürcüstan ərazisinə daxil olmaq planları olmadığını deyirdi. Prezident Saakashvili isə deyib ki, Rusiya Gürcüstana 20 min qoşun və 500 tank göndərib. Bugün Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Moskva və Tiflisə səfər eləyəcək, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı təklifləri müzakirə edəcək. Fransa tərəflərə sülh planı təklif edib, planda atəşkəsin dayandırılması və Rus-Gürcü qoşunlarının Cənubi Ossetiyadan çıxarılması nəzərdə tutulub. Gürcüstan prezidenti dünən planı Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kuşnerin iştirakı ilə imzalayıb. Barada isə BMT Təhlükəsiz Şurasının Cənubi Ossetiya ilə bağlı 3-cü iclası dünən nəticəsiz başa çatıb. Rusiya Qərbin Gürcüstanla bağlı təklif elədiyi qətnamə layihəsini qəbul eləməyib. Bugün Polşa, Ukrayna, Latviya, Litva və Estoniya liderləri də Tiflisə gedəcək. Bu barədə Litva prezidenti Valdas Adamkusun aparatından deyiblər. Qeyd olunur ki, Polşa və Ukrayna prezidentləri Lech Kaçinski və Viktor Yushchenko ilə yanaşı Latviya və Estoniyanın baş nazirləri Gürcüstana dəstək vermək üçün gedirlər. Bugün gözlənilir ki, Rusiya NATO Şurasının fövqəladə iclasında Gürcüstandakı böhran müzakirə olunacaq. Görüşün keçirilməsini Rusiya istəyib. Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin deyib ki, NATO hər hansı qərar verməzdən qabaq Rusiya ilə məsləhətləşməlidir. Bugün Gürcüstanın Xarici İşlər naziri Yekaterina Tikeşvili də NATO rəsmiləri ilə Brüsseldə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bu arada Türkiyənin baş naziri Gürcüstanda sabitliyə nail olmaq üçün Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, ABŞ, BMT, Avropa Birliyi ölkələri ilə birlikdə Qafqaz İttifaqı yaratmaq üçün addım atsaq, inanıram ki, Qafqazda bir barışa zəmin yarada bilərik. CNN Türk saytının məlumatına görə Ərdoğan bu ittifaqda Rusiyanın da iştirakının vacib olduğunu deyib.
Türkiyənin şərqində Ərzincan vilayətində partlayış zamanı ona qədər türk əskəri ölüb, dördü də yaralıdır. Partlayış əskərlərin maşını yoldan keçəndə baş verib. Hadisənin arxasında kimin durduğu hələlik bəlli deyil, amma kürd yaraqları tez-tez torpağa bastırılmış partlayıcılardan istifadə edirlər.
Əfqanistanda amerikalı hərbiçilər yaraqlılara qarşı hava əməliyyatı keçirib, nəticədə 25 yaraqlı və onların girov saxladığı 8 dinc sakin ölüb. Hərbiçilər birinci yaraqlıların onlara hücum elədiyini deyirlər. Və sonda Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 12-ci yeri tutur. Hələlik Azərbaycan aktivində bir qızıl medal var. Dünən Azərbaycanlı cüdoçu Elnur Məmmədli 73 kilogram çəkidə olimpiya qalib olub. Hindistan, Rumıniya və Taylandın da eyni sayda qızıl medalı var. Olimpiada ev sahibliyi ilə Çin isə 9 medalla liderlik eləyir. Azərbaycanı bu il olimpiyadada 44 idmançı təmsil eləyir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-dən və ya bizim xəbərlərimizi qaçırsanız narahat olmayın. Azadlıq Radiosu.az saytından gün boyu bizim xəbərlərimiz yerləşdirilir. Birazdan isə xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Qırğızistan Rusiya ilə Gürcüstan arasında vasitəçilik etməyə hazırdır. Azərbaycan rəhbərləri isə hələlik açıq dəstək verməkdən çəkinirlər.
Həm də biraz eşitsiniz ki, azərbaycanlılar qonşu ölkədən qaçqın axınına necə baxırlar.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Gürcüstanda müharibə gedir, müharibədə isə Tiflis hər gün öz mövqelərini itirir. Qonşu ölkədən gələn son məlumatlarda deyilir ki, Rusiya qoşunları Cənubi Osetiya ilə Qori şəhərini ələ keçiriblər. Gürcü qoşunları geri, cənuba doğru çəkilir. Məlumatı CNN yayıb. Müharibəni dayandırmaq üçün artıq Avropa ölkələri Amerika çağırışları eləyiblər. Bugünsə keçmiş Sovet dövlətlərinin başçıları Tiflisə gəlirlər. Məqsəd dar gündə Gürcü dövlətinə dəstək durmaqdır.
Amma Azərbaycandan hələ ki səsləmir yoxdur. Bakı qonşu Gürcüstana necə dəstək verəcəyini qətiləşdirməyib deyəsən, çünki ilkin dəstək çıxışları ölkə rəhbərlərinin dilindən səslənmir, hələ ki bu haqda yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü danışıb. Amma Bakıda fikirlər var ki, əslində tələsməyə dəyməz, bəlkə də Bakı düz eləyir, rəsmlər düz eləyir. İndi Azərbaycan özü odla su arasındadır. Durna Səfərlərin reportajını dinləyək.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və hesab edir ki, münaqişə elə bu çərçivədə həll olunmalıdır. Bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib. Azərbaycanın Gürcüstana dəstəyi hələ ki diplomatik səviyyədədir. Bəs müharibədən əziyyət çəkənlərə humanitar yardım etmək baxımından Azərbaycan necə addım atacaq? Rəsmi səviyyədə bu məsələyə münasibəti necə olacağı hələ ki bəlli deyil. Ölkə prezidenti hazırda Pekin Olimpiya oyunlarına tamaşa etmək üçün getdiyi Çin Xalq Respublikasındadır. Siyasi icmalçılar rəsmi Bakının bu münaqişədə dəstəklədiyi Gürcü tərəfinə necə yardım edəcəyinin məhz prezidentin qayıdışından sonra müəyyənləşəcəyini düşünürlər. Hələ ki konkret addımlar qeyri-hökumət sektoru tərəfindən atılır. Dalğa və Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı, An şəbəkəsi və digər ictimai qurumlar müharibənin əziyyətini çəkənlərə tibb preparatlarının çatdırılması, geyim və maliyyə yardımı göstərilməsi üçün pul toplamağa başlayıblar. Politoloqlar rəsmi Bakının yubanmadan Gürcüstana dəstək verməsinin vacib olduğunu deyir. Hikmət Hacızadə bildirib ki, bu işi Gürcüstan səfirliyinə müraciət etməklə həyata keçirmək lazımdır.
Azərbaycan əlbəttə ki Gürcüstanı dəstəkləməlidir Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan cəmiyyəti də Gürcüstanı dəstəkləməlidir və mümkün qədər ora demək yardım göndərmək lazımdır.
Politoloq Rasim Musabəyev də öz həmkarının fikrini paylaşır. O deyir ki, Rusiyanın Gürcüstana yaratdığı əngəllərin aradan qaldırılmasında Azərbaycan ona kömək göstərə bilər.
Bunlar istəyirlər həm energetik blokadaya Gürcüstanı salmaq, o Gürcüstana yeganə yardım etmək iqtidarında olan və düşünürəm ki, mütləq şəkildə eləməlidir Azərbaycandır. Diplomatik dəstəkdir, yəni məsələlər fərz edirəm ki, həm bura indi o nümayəndə həyətə gələcək, sonra indi məsələlər düşünürəm ki, mütləq şəkildə BMT-nin baş assambleyasının yığıncağında da müzakirə olunur ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə Gürcüstana dəstək verməlidir. Mənəvi dəstək, humanitar dəstək.
Müsavat partiyasının mətbuat xidmətinin mediaya yaydığına görə partiya başqanı İsa Qəmbər də Azərbaycan hakimiyyətini Gürcüstana mənəvi, siyasi və humanitar dəstək verməyə çağırır.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Gürcüstan mövzusunu, Gürcüstanda baş verənləri davam etdiririk. Bu haqda danışacağıq. Bizim radiomuzun saytında da bu haqda forum keçirilir və forumun sualı belədir. Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh eləyin və bizə ismarıçılar gəlib bundan bağlı. İndi sevinç çatdıracaq.
Bakıdan Davi yazır ki, bizdə gürcülərlə eyni anda Qarabağa hücum etməli idi. Əla moment idi. Rus ayları çaşbaş qalacaqdı.
Gürcü ləqəbli bir nəfər yenə Bakıdan yazır bizə. Rusiya bir daha cinayətkar olmasının sübut etdi. Soruşan yoxdur ki, sənin Cənubi Osetiyada nə işin var? Azərbaycanlıları Xocalıda, Çeçenləri Çeçenistanda soyqırma, 200 mindən çox azərbaycanlı deportasiyaya məruz qoyan bu cinayətkar ölkə utanmır. Osetinlərin soyqırımından danışır. Rusiyaya yalnız bir şey yaraşır, sənə lənət, sən lənətə gələsən Rusiya. Sərt ismarıç oldu.
Bakıdan Rip yazır ki, ən azından bu gürcülərin bizə nisbətən daha az tolerant olmasını göstərir. Bu tolerantlıq yoxsu bizi haralara aparır, bunu bir Allah bilir.
Belə, ismarıçılar gəlir, siz də bizim forumumuzda iştirak edin və biz çalışaraq ki, onları canlı efirdən səsləndirək. Və indi telefon xəttində Vəfa Cəfərov olmalıdır. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan hökuməti hələ götür-qoy etsə də birbaşa dəstək verməyə, qeyri-hökumət təşkilatları artıq təşəbbüslə çıxış edirlər. İndi telefon xəttində Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərovadır. Vəfa, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Vəfa, Gürcüstana dəstək kampaniyası keçirirsiniz. Kampaniya mahiyyəti nədən ibarətdir?
Kampaniya mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bizim Gürcüstanda dostlarımız QHT sahəsində işləyən bir insanlar bizə zəng elədilər və xahiş elədilər ki, vəziyyət çox acınacaqlıdır və Azərbaycandan heç bir kömək görmədiklər halda bizdən xahiş elədilər ki, QHT, yəni hərəkatlar, qeyri-hökumət təşkilatında çalışanlar, ən azı vətəndaş cəmiyyəti Gürcüstana dəstək çıxsın. Biz də biz deyəndə kim gənclər, yəni FASE, OL, AM, Dalğa, Avropa İnteqrasiya Komitəsi bir yerdə bu işləri başladıq. Dünəndən Dalğa yəni hesabları elan eləyib. Bundan əlavə biz əlimizdə qutular Gürcüstana kömək edin üstündə yazılarla şəhərə çıxıb, yəni əhali arasında pul toplamağa başladıq. 8 nəfər həbs oldu, sonra buraxıldı, ancaq bir xeylaqda pul toplaya bildik.
Və aksiyanı bu gün də davam etdirəcəksinizmi?
Bəli, bu günləri bu aksiya davam etdiriləcək. Bundan əlavə internet məkanında, yəni Facebook-da, yaxud Groupstar-da biz bank hesabının nömrəsini vermişik, Gürcüstanda açılmış bank hesabı, yəni bu rəsmi bank hesabı da hansın ki nazirlik açıb və ora yardımları göndərə bilərlər insanlar. Bundan əlavə biz bir dəqiqəlik film çəkmişik, hansında ki bütün gəncliyi, bütün Azərbaycan əhalisini Gürcüstana dəstəyə çağırırıq.
Vəfa, bir şey soruşmaq istəyirdik. Əhali bu sizin kampaniyaya nə dərəcə maraqlıdır? Cəmaat, sakinlər nə dərəcədə maraq göstərir?
Qəribə bir hal oldu, bilirsiniz. Çoxu deyirdi ki, Qarabağa kömək lazımdır. Çoxu deyirdi ki, neynirsiniz? Sizə lazımdır bu. Ancaq ən çox xanımlar yardım elədi. Çünki biz məhz onu qabardırdıq ki, bu yaralılar üçün, yəni tibbi bir ləvazimatlar almaq üçün, bint, yod almaq üçün alınırıq. Onun üçün xanımların ürəyi çox yanırdı. Və ən çox xaricilər bizə pul verirdi, nə qədər paradoksal olsa. Onlar hətta baxırdılar bizə, deyirdilər, siz Azərbaycanlısınız, deyirdi, hə, və belə qəribə bir münasibət var idi.
Aksiya davam edəcəkdir növbəti günlərdə də, yoxsa bu gün artıq yekunlaşdırırsınız?
Yox, yox, bu aksiya davam etdiriləcək.
Biz davam edəcək.
Ha?
Nə vaxta kimi davam edəcək aksiya?
O vaxta kimi ki, Gürcüstan xalqına kömək lazım olmayacaq.
Vəfa, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Dinləyicilərə xatırladaq ki, telefon xəttində Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərov idi və telefon xəttində baş verən qüsurlara görə biz sizdən üzr istəyirik. Vəfa dedi ki, Bakıda daha çox qadınlar yardıma hazır idilər. Gürcüstanda olan demək vətəndaşlara kömək etməyə hazır görünürlər və əslində elə münaqişə bölgəsində, istənilən münaqişə bölgəsində həmişə qadınlar, uşaqlar təhlükə altında qalır və elə ilk demək növbədə də onlar oradan köçürülürlər müharibə bölgəsindən və artıq bir neçə gündür ki Gürcüstandan Azərbaycana gələnlərin sayı artıb, onların arasında uşaqların da sayı çoxdur və Ülvi Əsədzadə belə bir ailələrdən birində olub və həmin uşaq lardan biri ilə söhbətləşib və həm də başqa bir suala cavab axtarıb ki, Bakı qaçqınları qəbul etməyə hazırdır mı?
Round 1. Rüyalı kompüterin qarşısında görənə kimi mən də fikirləşirdim ki, bu nə güllə səsidir belə. BBC deyir ki, 9 yaşlı Rüya Gürcüstandan gələndən bəri 2 gündür ki, kompüterdə dava oyunları oynayır.
Kimdən kim dava eləyir?
Gürcülərlə Rusiyalar.
Kimin tərəfindəsiniz? Mən Cəzilərim.
İndi Royal BBC gildə kiçik qardaşı ilə yaşayır. İki bunlar, üç də BBC-nin uşaqları, iki də böyüklər, yeddi nəfər balaca şəhər evində qalırlar.
Gürcistanda güllə səs eşidirdi.
Eşidirdim, gördüm. O səs tribitirlər.
Bibinlə gəldim. Yaxşı, bəs öz anan hanı?
Öz anam Gürcistanda.
Niyə gəlmir yaxşı?
Atam yanda qalır.
Gətirərdim də bəs.
Mən nə qədər dedim, cənə dedi, yox deyə qalırım. Atam heç tav yedib ona görə.
Gürcüstanın ərazisində münaqişə başlayandan bəri Azərbaycanla sərhəddə yüzlərlə adam yığışıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Sərhəddən gələn qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycana keçmək istəyənlər minlərləndir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, sərhəddə bir nəfər nümayəndə göndəriblər. Hələlik onlarda vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Royalın bibisi Ruhiyyə Məmmədova isə deyir ki, Royal Gilin kəndində, Qardabayn rayonunun Qaratəhlə kəndində imkanı çatan uşağını, qadınları kənddən çıxarır.
Bu qədər minnətdəyəm, heç adam qaldım, çox uşaq. Əksəriyyət uşaqlar qaça deyirlər.
Sərhəddə problem yaratmırlarsa?
Yox, uşaqlar, elə bil, çox uşaq olana görə uşaqları rahat buraxdılar. Azaq belə çox cavan olanlar, elə bil, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incidirlər, buraxmırlar. Gəlmək istəyən var, elə biraz yaşlılar deyir, heç öyümü buraxıb getmirəm, elə burada qalmışam, nə onlar burada qalmış.
Ruhiyyə Məmmədova deyir ki, münaqişə başlayandan sərhəddən Bakıya gətirən avtobuslar vəziyyətdən sui-istifadə edib avtobusun qiymətini azı 2 dəfə qaldırıblar. Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Hələlik rəsmi Bakı Gürcüstandan gələn qaçqınlar haqqında ümumi danışır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Və onlar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə öz vətənlərinə gedirlər. Azərbaycan hökuməti həmin xarici vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir. Və bu yardım təbii ki, ona görə vacibdir ki, çünki orada toplanan şəxslərin sayı çoxdur və bütün vacib olan və tələb olunan formallıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxt və imkanlar yoxdur.
Xəzər İbrahim, politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, əgər müharibə bundan sonra da davam eləsə, gərək Azərbaycan tərəfi soydaşları üçün əlindən gələni eləsin. Bu yerdə çəkinmək lazım deyil. Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki bu dövlətin məqsədi Qafqazda möhkəmlənməkdir, onu qıcıqlandırmaq olmaz. Ekspert deyir ki, vaxtilə Çeçen müharibəsi dövründə də Azərbaycana qaçqınlar gəlirdi. Bakı o vaxt çeçenləri qeyri-rəsmi himayə eləyirdi. İndi bu təcrübəni Gürcüstan qaçqınlarına da tətbiq eləmək olar. Azər Rəşidoğlu bir problemi də qabardır, deyir ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Azərbaycana axını başlasa, bu, ölkənin iqtisadi-sosial vəziyyətinə pis təsir eləyə bilər. Onda Rusiya bundan siyasi məqsəd üçün faydalanacaq.
Və bugün həmin o qaçqınlar axınının içərisində Rusiya psixidmət orqanlarının öyrətdiyi xüsusi qrupların, xüsusi dəstələrin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Bu, siyasi ekspert Azər Rəşidoğlunun fikridir. Amma Rasim Musabeyev onunla razılaşmır, deyir ki, Rusiya Azərbaycana bundan artıq təzyiq eləyə bilməz. Onsuz da Ermənistanı dəstəkləyir. Gərək Azərbaycan özünün müstəqil mövqeyini ortalığa qoysun, xüsusilə də soydaşları ilə bağlı. Royal isə bu yaşında artıq 3-cü gündəki qaçqınlıq həyatını yaşayır. Payızda Royal 4-cü sinifə keçməlidir.
Sağ olun. Təşəkkürlər.
Ülvi Əsədzadənin reportajı idi. Bu həmkarım həm də Bakı küçələrində bir sorğu keçirib və vətəndaşlardan soruşub ki, Gürcüstandan gələn qaçqınlara həm Azərbaycanlı, həm də Gürcü qaçqınlara münasibətiniz necədir?
Gürcüstanlılar, qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Məsələn, orada qalıb olan necə başlarını bir iş gəlməyəsə, elə burada rahat olmalıya yaxşı.
Gürcülər də gəlir, başqa millətlər də gəlir.
Ha, gürcülər gəlmirlər, biraz biz. Burada elə özümüz kiləri yer yoxdur. Belə baxanda öz qaçqınlarımıza, öz köçənlərimizə.
Bura gəlməsinlər. Hər kəsən öz yerində oturmalıdır. Nə üçün gəlməlidir? Bizdə deyim yer artıqdır. Hamçalı açıb gəlib Bakıya.
Müharibə axı
necə neynəsin? Bəli, çalışsınlar ki, öz yerlərini alsınlar. Bəlkə müharibə gəldi, bizim yerimizə də çatdı. Biz hara qaçmalıyıq?
Qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Nə deyim, valla, mən müharibə gedir orada. Hə. Nə deyim, ay, valla. Öz yerim olsa, deyərəm ki, qabul eləyərəm də, yağın ki, müharibədədir. Yağın ki, deyərsən ki, haradasa daldalansın da. Azərbaycanı da elə deyək, qızım.
Yox, Gürcü də var.
Yağın ki, deyərsən, gəlsin, qalmasın da çöldə. Müharibədə qalmasın da, əlbəttə ki.
Burada uşaq bu yer var ki, Bakı uşaq əyləcək dənsin üstünə.
Gürcüstan qonşu dövlətdir, yəni müharibə çıxsa biz onlara biraz kömək durmalıyıq. Ola bilər bizdə də nəsə müharibə zad olan vaxtı, nəsə bizim də ehtiyacımız olar. Qonşu-qonşu həmişə kömək eləməlidir. Gəlsin, amma ki, onlara da bir yer ayrılmalı ki, yəni ki, əhaliyə qarşıma şəhəti ilə burada müvəqqət olaraq. Daimi yox.
Rusiyanın Gürcistan müharibə eləyəndə ancaq bizimkilərə ziyan dəyir. Prezidentimiz gəlin onlara yer verər də yaşamaq üçün.
Azərbaycanlı. Ülviyə Əsəzadə keçirmişdi Bakı küçələrində bu sorğunu, həmkarımızın sorğusunu dinlədiniz və indi Gürcistanla bağlı daha bir reportajımız olacaq. O, demək, MDB ölkələrindən daha biri Qırğızistan vasitəçilik etməyə təklif edib Rusiya ilə Gürcistan arasında, amma müşahidəçilər fikirləşirlər ki, bu o qədər də yetərli olmayacaq. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Qırğızistan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin növbəti sədri olaraq 2 MDB üzv arasındakı münaqişə üzrə təcili danışıqlar aparılmasını tələb edə bilər. Müşahidəçi rəylərinə görə belə danışıqlardan əməli bir nəticə gözləməyə dəyməz və çox güman ki, MDB münaqişə tərəflərini döyüşləri dayandırmaq və danışıqları çağırmaqla kifayətlənməli olacaq. Ayrı-ayrılıqda isə birliyə üzv olan ölkələrin hökumətləri daha çox problemin üstündən sükutla keçməyə üstünlük verirlər. Jane's Information Group'un Country Risk bölməsinin Avrasiya məsələləri üzrə redaktoru Matthew Clemens bunun səbəblərini izah edərək deyib. Rusiya əksər MDB ölkələrinin baş strateji əməkdaşı olduğundan onların heç biri istəməz ki, Moskva ilə münasibətləri pisləşsin. Faktik olaraq bu ilk növbədə onların özləri üçün zərərli olar. Buna görə onlar sükut saxlamaqda maraqlıdır. Bu mənada isə Kiyevi istisna saymaq olar. Avqustun 10-da Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Vladimir Ohrisko Gürcistanı ziyarət edərkən deyib ki, Ukrayna onun Qaradəniz limanında yerləşən Rusiya hərbi donanmasının Qafqazdakı münaqişədə iştirakından narazıdır. Biz Sevastopol'daki hərbi dəniz donanmasının bir neçə gəmisinin Gürcistan sahillərinə doğru getməsi barədə məlumat almışıq. Bu məlumatlar bizim mütəxəssislər tərəfindən təsdiq edilərsə, onda biz gəmilərin Ukrayna ərazisində yerləşməsinin şərtlərini dəyişməli olacaq. Cənab Clemens deyib ki, Ukrayna yəqin ki, MDB ölkələri arasında Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində tərəf saxlayan yeganə ölkədir. Ukrayna Gürcüstan kimi öz rəngli inqilabını yaşayıb və qərb yönümlü xarici siyasət yürüdür. Kiyev, İdinlikli Tbilisi kimi NATO-ya üzv olmağa can atır. Bu səbəbdən bəzi təhlilçilər təxmin edirlər ki, Moskvanın Qafqazdakı hərəkətlərindən Kiyev Tbilisidən az qorxmamalıdır. Londondakı Kral Beynəlxalq Məsələlər İnstitutunun Rusiya və Avrasiya proqramının direktoru James Sher bu fikrə şərikdir. Bu əhvalatın əvvəlindən Rusiya Ukraynanın fikrində tutub. Aydındır ki, Rusiyanın məqsədləri təkcə Cənubi Osetiya və yaxud Gürcüstanla məhdudlaşmır. Məqsəd heç bir şübhə yeri qoymadan kimin regionda ağa olduğunu nümayiş etdirməkdir. Həmçinin onu nümayiş etdirmək ki, təhlükəsizliklə sabitliyi regionda ancaq Rusiya təmin edə bilər. NATO başda olmaqla başqa oyuncuların bunu etməyə imkanı yaxud həvəsi çatmaz. Will or ability to do so. Qafqazda gedən münaqişəyə Qazaxstan da reaksiya verib. Prezident Nursultan Nazarbayev Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya qoşun göndərmək qərarını ağılsız addım adlandıraraq münaqişə tərəflərinin hamısını böhranı diplomatik yolla həll etməyə çağırıb. MDB ölkələrinin əksəriyyəti isə öz iri rus cimallarını nəzərə alaraq Rusiyanın Cənubi Osetiyada hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırmağa səy göstərdiyi etnik rusların müdafiəsi bəhanəsini təhlükəli prezident kimi nəzərdən keçirir. Cənab Clemens bunu izah edərək deyib. Son bir neçə il müddətində biz Putinin hakimiyyəti dövründə Rusiyanın böyük dövlət olaraq iqtisadi inkişaf yolu ilə bərpasının şahidi olduq. Onlar həmçinin dəfələrlə işarə ediblər ki, keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiyanın nüfuz dairəsində saxlamaqdan ötürü müdaxilə etməyə hazırdılar. Məncə hadisələr onu bir daha təsdiq edir ki, Rusiya bu məqsədlə silahlı müdaxilədən də çəkinməyə bilər. Buna görə hesab edirəm ki, indiki hadisələr keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyəti üçün xüsusi məna daşıyır.
Rövşən Rahiboğlunun reportajı. Artıq verilişimiz yarıdan keçib, bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra davam edəcək. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Bugün 5-dən artıq Avropa ölkəsinin lideri Tiflisə gedir. Türkiyə Başnaziri Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb. Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 12-ci yerdədir. Hələlik Azərbaycanın aktivində bir qızıl medal var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də görək bugünkü qəzetlər nə barədə yazırlar.
Yerli qəzetlərin mövzusu təbii ki, yenə də qonşu ölkədə Gürcüstanda baş verənlərdir və Ekspres yazar. Hədəfdə Azərbaycan neftidir. BTC sıradan çıxıb, Gürcüstan limanları bağlanıb, dünənsə Rusiya Bakı Novorossiysk kəməri ilə neft nəqlini dayandırdı.
Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı prezident aparatının, prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov da Yeni Azərbaycan qəzetinə danışıb, bu barədə də birazdan.
Və Azərbaycana ilk qızıl medalı qazandıran Elnur Məmmədli mətbuata müsahibə verib və deyib ki, çox şadam ki, yüksək mükafatı yenidən ölkəmizə qazandırdım. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
Cənubi Qafqaz yenidən aktiv hərbi poligona çevrilib. Artıq bir neçə gündür ki, Abxaziya və Osetiyada geniş hərbi əməliyyatlar başlayıb. Rusiyanın geniş dəstəyi ilə davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində yüzlərlə ölən və yaralananlar var. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti bugün yazır. Qəzet icra aparatının, prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovdan bununla bağlı münasibət alıb. Novruz Məmmədov deyib ki, biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Şöbə müdirinin sözlərinə görə Gürcüstan bizə dost strateji tərəfdaş dövlətdir. Dövlətlərimiz arasında çox gözəl münasibətlər var və ən ağır anlarda da biz dövlət başçımızın göstərişi ilə onlara yardımlar etmişik. İstəyirik ki, Gürcüstanın bütün problemləri sülh danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Separatizmə rəvac verənlər özləri üçün böyük təhlükə yaradırlar. Bütün dövlətlərdə müxtəlif etnik azlıqlar və millətlər yaşayır. Onların hamısı həmin dövlət çərçivəsində normal yaşamalıdır. Digər tərəfdən Gürcüstanda baş verən proseslərin hər biri bizi hərtərəfli düşünməyə qərar verməyə vadar eləyir və biz bunu edirik. Gürcüstanla Rusiya qonşu dövlətlərdir və onlar həmişə yaxşı qonşuluq münasibətlərində olublar. Hər iki ölkədə hər iki xalqın nümayəndələri yaşayır. Düşünürəm ki, müəyyən dairələrin qıcıqlandırılmasına son qoymaq lazımdır. Beynəlxalq hüquq var, ona riayət etmək lazımdır. Bu barədə prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyir.
Ekspres yazır, hədəfdə Azərbaycan neftidir. BTC sıradan çıxıb, Gürcüstan limanları bağlanıb. Dünənsə Rusiya Bakı Novorossiysk kəməri ilə neft nəqlini dayandırdı. Qəzet yazır ki, BTC-dəki yanğın ərəfəsində Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azəri Çıraq Günəşlidən sutkada 800 min baril neft çıxarırdı. ABŞ hasilatı nə qədər azaltması barədə məlumat vermir. Bildirək ki, Bakı Novorossiysk, Bakı Supsa boru kəmərlərinin, ha belə Batum limanının tam gücü ilə işlədiyi şəraitdə belə ABŞ hasilatı ən yaxşı halda iki dəfəyə qədər azaltmalıdır. Dünənsin nəhayət ki, BTC-nin Türkiyə hissəsində 6 gündən bəri davam edən yanğını söndürmək mümkün olub, hazırda ərazidə yanğının nəticələrinin qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Demək, ABŞ-in rəsmisi Tamam Bayatlının bildirdiyinə görə Poladdan olan boru kəmərinin 30-cu siirtmə qurğusunun soyudulması həyata keçirilir. Bundan sonra isə yanğının səbəbləri öyrəniləcək və təmir işlərinə başlanılacaq. Nefti nəqlinin boru kəmərində 10-15 gün ərzində aparılacaq təmir bərpa işlərindən sonra bərpa olunacağı gözlənilir. Yeri gəlmişkən, Eho qəzetinin də baş məqaləsi belə adlanır. Azərbaycan itkilərlə üzləşir və Gürcüstanda gedən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycana böyük zərər dəyir. Bu haqda yazır və Hərçənd qəzet deyir ki, ekspertlərin, yerli ekspertlərin ən böyük qayğısı odur ki, tək ki Bakı, Tbilisi, Ceyhana zərər dəyməsin.
Yeni Müsavat qəzeti isə bugün Deyaz saytının sıradan çıxmasına bağlı bir məqalə yerləşdirib. Qeyd edim ki, dünən gün orta saat 14 radələrindən itibarən Rus dilli informasiya portalı olan Deyazın fəaliyyətinə əngəl yaradılıb. Sayta girmək istəyən internet istifadəçilərinə bildirilib ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən idarə olunan haker hücumu nəticəsində Deyazın fəaliyyəti əngəllənib. Azərbaycan internet forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyib ki, digər saytların da eyni təhlükəyə üzləşməməsi üçün MTN səfərbərliyə keçməlidir. Fikrincə, Gürcüstan hadisələrinin birbaşa davamıdır bu hadisə. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan-Rusiya müharibəsi başlayan kimi virtual dünyada da bu özünü göstərməyə başladı. Osman Gündüz hesab edir ki, Azərbaycanın müvafiq orqanları Deyazla bağlı baş verən situasiyadan özlərinə dərs çıxarmalıdır. Onun sözlərinə görə, virtual dünyada müharibəyə hazırlıqlı olmaq lazımdır.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq, İldar Namazov, İctimai Azərbaycan namına İctimai Forumu rəhbəri Azadlıq qəzetinə müsahibə verib. O deyib ki, ümumi boykot qərarı öz təsirini göstərəcək. Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq real müxalifət seçkidə iştirakdan imtina edib. Əvvəlki seçkilərin heç birində belə olmamışdı. Bu addım həm ölkənin daxilində, həm də xaricində Azərbaycanın hara, demokrasiya yoxsa klassik avtoritarizmə getdiyi ilə bağlı müzakirələri gücləndiriləcək. Digər vacib məqam ondan ibarətdir ki, müxalifət seçkidən sonra hansı addımları atacaq. Əgər seçkidən sonra müxalifət vahid mövqe ətrafında birləşə bilsə, onda bu boykot Azərbaycanın tarixində ilk uğurlu addım kimi qalacaq. Bu, Azadlıq qəzetinə Eldar Namazovun müsahibəsindən idi.
525-ci qəzet isə Azərbaycanın Pekin Olimpiadası haqqında bir məqalə dərc eləyib. Elnur Məmmədli dünən cüdoçumuz qızıl medala layiq görünübdü. Elnur Məmmədli deyib ki, çox şadam ki, yüksək mükafatı yenidən öz ölkəmizə qazandırdım. Bu, Azərbaycanın Olimpiadada ilk qızıl medalıdır. Birinci olmaq çətin olmadı ki, sualına Elnur Məmmədli deyib ki, bu mübarizədir və burada hər şey mümkündür. Olimpiadanın finalında məni dünya çempionatında məğlub eləyən Koreyalını üstələdim. Burada güclü rəqiblər vardı. Qızıl medalı qazandığım üçün çox xoşbəxtəm. Həmçinin fəxr eləyirəm ki, 3 Olimpiadada uğursuzluqdan sonra Azərbaycan cüdoçusu yenə qızıl mükafata sahib çıxdı. 1992-ci ildə Nazim Hüseynov oyunlarda birinci olmuşdu. Şükürlər olsun ki, 16 illik fasilədən sonra yenə də qızıl qazandıq.
Bu iki mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə. Qısa fasilədən sonra yenə burada olacaq və biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hansı səfirliklərin əməkdaşları yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıq. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramıdır və sonuncu bir müsahibəni təqdim edəcək sizə. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxtda yol hərəkəti qaydalarını intensiv pozan avtomaşınlara qarşı ciddi tədbirlər görməyə hazırlaşır. İdarənin İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov dünən İşdən sonra proqramına deyib ki, daha əcnəbilər də yerli sürücülərdən nümunə götürərək yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. İlqar Rəsulun götürdüyü müsahibədən bəzi məqamı dinləyək.
Bax, mən niyə bu hadisələrdən bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi? Nə vadar etdi sizi buna?
Artıq Respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D0703 dövlət nömrəli nişanlı avtomobil idarədən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb.
Nədir bu? Palaza bürün elinlə sürün, su girdi qaba oldu, içməli, yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiriliksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb, o cür hərəkət edir.
Hansı təbəqə burada daha çox müşahidə olunur? Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur?
Hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının məxsus avtomobillər var. Məsələn, ilkin istehsalat komersiya şirkətinin belə deyək, Səbali rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505 Universal Travel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD məhdud məsuliyyətli müəssisənin Nərmanov rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AA963 Akkord İnşaat Sənaye məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AX302 və s. monitorlarda açıq aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsinə yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Təxminən 50-yə yaxın avtomobil. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən, tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var.
Bak mənim, bak, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır. Bəlkə belə bu siyahını daha yuxarı edin.
Elə o məqsədlə bu siyahı tərəfimizdən hazırlanır. Yəni, təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil. Yəni, bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil. Eləcə də sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə tərəfimizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq.
Bu Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovdan söhbət idi. Xəbərətərin birinci hissəsi bu yerdə öz işini başa çatdırır. Bu səhərdə xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Sağ olun.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə vətəndaşların dövlət orqanlarına şikayətlərinin sonrakı taliyindən bəhs edəcəyik. Əməkdaşlarımız həftə boyu prezident aparatından tutmuş, təhsil səhiyyə idarələrinə qədər əksər dövlət qurumlarında vətəndaşların şikayətlərinin necə həll ediləcəyini araşdırmağa çalışıblar. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışdıq. İnsanlar prezidentə şikayətlərini necə çatdırırlar?
Adlarım da qulağa dedim. Yazan asas, Qubada. Ondan sonra səni demək eşitmədilər. O sənin yan görən dəstələr var. Bıraxmadılar oğlumu.
Mən
4 il 3 il 3 aydır 4 aydır mənim oğlum sədəsiz qulaqdır.
Azərbaycan məhkəmələrində şikayətlər necə araşdırılır?
O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Sıravi vətəndaş hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin qəbuluna düşə bilirmi?
8 ildir Daxili İşlər Nazirin Ramil Usubovun qəbuluna salmırlar ki, məni polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yiyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər. Mən bu işinə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Az təminatlı ailələr nədən şikayətlənirlər?
Mən işləmirəm. İki ana və uşağa 35 man nətər tapa bilərsin. Millərlə müraciət edir. Daha ki, məktublara cavab verir. Verən də məktubu elə cavab verir ki, bilirsiniz, belə gülməli olur.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda elə insanlar var ki, prezident əyalətlərə səfər edəndə onlar da rayon-rayon gəzib onun ardıca düşürlər. Bu insanlar prezidentə ən müxtəlif səpkili şikayətlər çatdırmağa çalışırlar. Bu səfərlərdə iştirak edən jurnalistlərin sözlərinə görə onların bəziləri buna nail olsa da çoxuna polis heç prezidentə yaxınlaşmağa imkan vermir. Azərbaycanın hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, son vaxtlar dövlət qurumlarına şikayətlər azalıb. İnsanlar daha çox Heydər Əliyev fonduna üz tuturlar. İnsanlar nədən? Bir çox hallarda dövlət qurumlarına yox, bu fonda müraciət edirlər. Onlar dövlət qurumlarına inanmırlar, yoxsa həmin fond dövlət qurumlarından daha səlahiyyətli hesab edilir. Marif Çincizoğlu'nu işlək.
Prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilən son məktub Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindəndir. Lənkərandakı diaqnostika mərkəzində yaxın qohumuna böyrək köçürüldüyünü yazan kənd sakini Əlizadə Hacı buna görə Cənub bölgəsinin zəhmətkeşləri və öz ailəsi adından prezidentə sonsuz hörmət və məhəbbətini bildirir. Rəsmi saytda yer almasa da prezident aparatına müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olunur. Yerli məmurlardan prezidentə şikayətdən tutmuş sosial problemlərə qədər bir çox məsələlər bu müraciətlərdə yer alır. Bu müraciətlər əvvəlcə aşağıdakı aidiyyatın ünvanları edilir. Bundan bir nəticə çıxmadığını görənlər prezidentə şikayət edirlər. Bundan da bir nəticə olmayanda adamlar özü prezidentlə görüşməyə cəhd edirlər. Bu cəhd əsasən prezidentin səfərlərinin izlənməsi ilə müşahidə olunur. Prezident hansı bölgələrə səfər eləyirsə, həmin adamlar o bölgələrə gedib şikayətlərini ona çatdırmağa çalışırlar. Elə dəfələrlə oğlunun günahsız həbs olunduğunu deyən ananın 3 il əvvəl Şamaxda prezidentə yaxınlaşdığı kimi.
Burasın qəbulun qonşam, sənin yanına getmək. Bıraxmırlar, yerini deməyiblər mənə. Sağ dədən qurban, onu yaxşı yaz.
Yazıb.
Bu dəfə əfə düşəsən.
Kamerada çəkib, yazıb da
onun
məşq olacaq. Bacı, mən səni başa
düşürəm. Sağ dədəm qurban. Sənin o ata qəbrinə qurban
olum. Sağ ol.
Bu bir ananın 3 il əvvəl oğlunun həbsdən buraxılması ilə bağlı prezidentə Şamaxıda elədiyi müraciət idi. Bu müraciət biraz keçməmiş müsbət əlini tapıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bəlkə də elə bu kimi halların mövcudluğudur ki, adamlar daha çox prezident aparatına müraciət etməyə meyillidir. Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayətlərin Heydər Əliyev fonduna edildiyi bildirilir. Fondun mətbuat xidmətindən Nərminə Əlxanbəyeva da bu məlumatları təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə fonda ünvanlanan bütün məktub və müraciətlər prezident aparatında birinci xanımın protokol təminatı şöbəsinə göndərilir.
Bütün məktublar gedir ora və orada bölünür, paylanır, hansı lazım olan yerlərə verilir. Onun qeydiyyatı bizdə getmir.
Fonda gələn şikayətlərin getdiyicə çoxalmasına və onların öz əlini tapıb-tapılmasına gəlincə Nərminə Əlxanbəyova deyir ki, bu barədə dəqiq məlumata malik deyil. O isə bilir ki, bu barədə daha yaxşı adamlar özləri danışa bilər. Bəs adamların daha yaxşı bildikləri nədir? Paytaxtda rastlaşdığım adamlardan bu suala cavab istədim.
Məncə Heydər Əliyev fonduna görə müraciət edirlər ki, yəni adətən o fond xeyir işlərlə məşğuldur. Məktəblər tikirlər, qozalara, kimsəsizlərə kömək edirlər. Məncə bundan əlaqədar.
Şəxsən mənim yəni qaynanam hal-hazırda 2 şəhidi var. O da müraciət edib, bəli o işinə baxan yoxdur hal-hazırda. Yəni ev verəcəklər ona, torpaq sahəsi ayırmışdılar. O müraciət edib, amma onunla bağlı heç bir yəni cavab almayıb.
Yəni heç kim sözünü saymır. Aşağı təbəqə qalıb əzilədilər. Aşağıda hansı ki məmurlar var, prezident bir başa xanıma çatanda xanım o gəlib deyir ki belədir. Mənə gəlib müraciət olunur. Buna bir əncam qılmaq lazımdır.
Bu Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov da prezident aparatına və Heydər Əliyev fonduna edilən şikayətlərin çoxluğunu yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə laqeyd yanaşılması ilə əsaslandırır. Əməkçilərin hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görəsə əslində adamların yuxarılara müraciətində qeyri-adi bir hal yoxdur. Bu insanlara konstitusiya ilə verilən hüququdur. Liqa rəhbəri hesab edir ki, adətən məmurlar Heydər Əliyev fondundan və prezident aparatından gələn müraciətlərə daha diqqətli yanaşırlar. Adamlar da bunu bilməmiş deyil. Problemlərin həll edilməsinə baxmayaraq Sahib Məmmədov bunu normal hal saymır. O hesab edir ki, hansısa nazirlik dəfələrlə edilən müraciətə baxmayanda vətəndaş məcburdur ki, daha yuxarılara yazsın. Onun fikrincə, qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondu əgər ona aid olmayan şikayət və müraciətlərə baxırsa, əslində bu aşağıların öz işini lazımınca yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır.
Prezident aparatına müraciət edən bəzi insanlar da şikayətlərinin sonrakı taleyindən gileylənirlər. Onlar deməsinə görə bəzən bir dövlət qurumundan prezident aparatına edilən şikayət sonradan araşdırılmaq üçün elə həmin qurumun özünə göndərilir. Bu qurumdakı məmurlar da onlardan yuxarılara şikayət edildiyi üçün heç də məmnun qalmırlar. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra vətəndaşlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etmək hüququ əldə etdilər. Artıq Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə minə qədər şikayət göndərilib. O şikayətlərin ondan çoxuna baxılıb və Azərbaycan hökuməti müxtəlif məbləğlərdə kompensasiya ödəməli olub. Müstəqil hüquqşünasların fikrincə əhalinin hüquqi biliyi artdıqca Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə daha çox şikayətlər gedəcək. Bu ehtimal onlar yerli məhkəmələrin müstəqil olmamaları və korrupsiya amili ilə izah edirlər. Duna Səfərlini eşitək.
2005-ci ildən bugünə kimi məhkəmələrə daban döyən Elman Daşdanov şikayət sənədlərini qalaq-qalaq yığıb saxlayır. O məhkəməyə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı şikayət verib. Əvəzində iddiaçıya 2 cinayət işi açılıb.
Kanalizasiyanın baxıcı quyusunun üstündə evi tikir, otağın içinə alır. Eyni zamanda arada olan neytral zonanı, bir də 60 evin istifadə edəyəni kanalizasiya sistemin o zonanı bağlama şərtinin 3 divar tikir, 4 divar mənə aid. Demək, mən şikayət edirəm yeni inşaat başlayan anda. Saxta sənədlərlə, saxta ekspertiza rəylərindən üstümə yenidən iş qaldı. Döyülənmən, söylənmən, hər ikisində üstümə saxta sənədlərin iş qaldı. Əlimdə əsaslarım var, sübutlarım var. Bu yetmir deyə, demək, yenidən döyülənmən, mən yenidən İkinci kərə 128 maddə qoyulur.
Məhkəmələrdəki süründürməçilikdən yorulan Elman Daşdanov müxtəlif qurumlara da müraciət edib.
2005-dən bu yana proses o cürə davam edir ki, mən dəfələrlə müraciət edirəm məhkəməyə. 88 kərə Zakir Qaralov müraciət özünün qəbulunda olmuşam.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına Elman Daşdanov kimi şikayətçilər tez-tez müraciət edir. Təşkilatın sonuncu hesabatından bəlli olur ki, məhkəmə sistemi şikayətlərin ən çox ünvanlandığı sahədir. Ötən il bu beynəlxalq quruma Bakıdan 34, Gəncədən 94, Lənkərandan 8, Qubadan 69, Şəkidən 33 nəfər məhkəmədən narazılığını bildirib. Hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəməyə şikayət verib nəticədən narazı qalanlar təkcə sıravi vətəndaşlar deyil. Bir müddət əvvəl bir qrup hüquqşünas Tarif Şurasının qiymətləri qaldırması qərarına etiraz edib qurumu məhkəməyə vermişdi. Daha sonra Bakıda və rayonlarda ağacların kəsilməsinə qarşı çıxan hüquqşünaslar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən və icra hakimiyyətlərindən şikayət etmişdilər. Bu kimi şikayətlərə məhkəmənin reaksiyası isə işləri icraata götürməməkdən ibarət olub. Hüquqşünas İntiqam Əliyev bunları deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda vətəndaşların məhkəməyə çatımlılıq sahəsində ciddi problemləri var.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur, ədalətli məhkəmə araşdırması standartları yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada hüquqşünas üçün, vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur. Bu siyasi hüquqlarla bağlı işlərdə isə daha çətindir. Toplaşmaq, birləşmək, işgəncələrə məruz qalmamaq, ayrı seçkidiyə məruz qalmamaq, mülkiyyət hüququnun pozuntusuyla bağlı işlərdə ədalətin bərpa olunması faktiki olaraq Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrilib.
Ali Məhkəmənin spiker hakimi Əsəd Mirsəliyev deyir ki, ötən illərlə müqayisədə apellyasiya şikayətlərinin sayı artıb. Bunun səbəblərindən biri isə bölgələrdə apellyasiya instansiya məhkəmələrinin yaradılmasıdır.
Kassasiya instansiyasına, yəni Ali Məhkəməyə müraciətlər əsasən mənzilə köçürməyə ilə bağlı, mənzil mübahisələri ilə, mülkiyyət hüququnun mübahisəsi ilə bağlı. Bu xarakterli mübahisələr daha çox olur. Bəzən olur ki, özəlləşmə ilə bağlı da mübahisələr olur. Dövlət Əmlak Komitəsinə qarşı belə mübahisələr, amma bunlar indi çox azlıq təşkil edir. Əsasən vətəndaşların öz arasındadır.
Şikayətçi Elman Daşdanova məhkəmə işi 3 ildir ki, uzanır. Hakim Əsəd Mirzəliyev deyir ki, şikayətlərə baxılmanın müəyyən müddəti olduğu üçün işlər əsasən obyektiv səbəblər üzündən yubana bilər.
Başqa qaydada indi kimsə işi yubadır, bəlkə ola bilsin ki, kimsə bir hansı bir hakim subyektiv bir cəhətdən məsələn nəyə görəsə işə baxmayıb yubadıqsa belə hallar varsa sözsüz ki bunlar bu barədə şikayət edə bilərlər o tərəflər.
Hüquqlarının pozulmasına şikayətçi vətəndaşlar bəzən məhkəmə əvəzinə müxtəlif nazirliklərə, dövlət qurumlarına müraciət edirlər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə məhkəmədə vətəndaşın hüququ pozulursa və hansısa quruma müraciət etdikdən sonra onun hüququ qorunursa bu anormal haldır.
Mediada belə bir informasiya getdi ki vətəndaş müraciət elədi prezidentə, onun məhkəmədəki işə ədalətli həll olundu. Halbuki bu anormal bir şeydir. Məhkəmələr, Azərbaycan hökuməti ölkədə məhkəmələrin normal işləməsini təmin etməlidir. Azərbaycan hökuməti vətəndaşların ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun reallaşdırılması üçün normal şərait yaratmalıdır. Azərbaycan məhkəmələri məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etməlidir.
Hakim Əsəd Mirzəliyev isə hesab edir ki, vətəndaşların başqa qurumlara şikayət etməsi məhkəmənin ədalətsizliyinə dəlalət etmir.
Əlbəttə o demək deyil ki, bütün hallarda bu şikayətlərə ya baxılmır, münasibət bildirilmir. Ona görə bütün hallarda o şikayət araşdırılır. Onun hamısında prosesyal müddətləri var. Bəzən vətəndaşlar görürsünüz ki, o instansiyaya ki, bu ərzə verməli, məsələn, işdən çıxarılan şəxsin işə bərpa haqqında bir ay müddətində məhkəməyə ərzə ilə müraciət eləməlidir. Amma o müddətdə məhkəməyə müraciət eləmir, başlayır başqa instansiyalara müraciət eləməyə, başqa təşkilatlara müraciət edir və son nəticədə iddia müddətində ötürür.
Azərbaycan məhkəmələrini bir-bir dolaşan şikayətçi Elman Daşdanovsa hüquqlarını bərpa edənədək inadından əl çəkməyəcəyini deyir. O ölkə daxilində problemi həll edilməyəcəyi təqdirdə Avropa məhkəməsinə müraciət etməkdə israrlıdır.
Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri öyünürlər ki, Azərbaycanda baş verən cinayətlərin açılma faizi çox yüksəkdir. Ancaq bəzi müstəqil hüquqşünasların fikirlərinə görə, Azərbaycanda baş verən bir sıra cinayətlər heç qeydiyyatə alınmır. Onların fikrincə, hüquq mühafizə orqanları bu Sovet dövründən qalma ənənəni qorumaqla cinayətlərin açılma faizini yüksəlmək istəyirlər. Ancaq hər qeydiyyatə alınmayan cinayətin, hər araşdırılmayan şikayətin arxasında neçə-neçə insan taleyi dayanır. Əməkdaşımız Sadət Akif qızının reportajında da məhz sadə insanların taleyində hüquq mühafizə orqanlarına edilən şikayətlərin araşdırılma vəziyyətindən bəhs edilir.
Quba sakini Lətifə Zeynəddinova bir neçə ildir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna düşmək istəyir. O, nazirə polisə verdiyi ərizəni araşdıran polislərdən şikayət etmək istəyir. Lətifə Zeynəddinova deyir ki, bir neçə ildir Qubadakı qonşusu onun bağının məhsulunu Rusiya aparıb satır. Onun sözlərinə görə, yerli polisə müraciət etsə də faydası olmayıb. Hətta qonşusu ona fiziki xəsarət yetirsə də, bu münaqişədə haqsız tərəf o olub. Uzun cəhdlərdən sonra işin yerli polisdən alınıb Daxili İşlər Nazirliyinə verilməsinə nail olan Lətifə Zeynəddinova indi də burdakı müstəntiqin fəaliyyətindən narazı qalıb.
8 ildir Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun qəbuluna Salmırlar ki məni. Deyir polislə əlbir olaraq mənim əmlakım yeyilir, uzun müddət əmlakımdan məhrum ediblər, döyürlər. Mən bu işlə bağlı nazirin qəbuluna məni salmır heç kəs.
Güc strukturlarına işi düşən bəzi şikayətçilər deyirlər ki, ərizələri ya qəbul olunmur, ya da nəticəsiz qalır. Keçmiş polis əməkdaşı Əlifsəd Əliyev deyir ki, bəzən polis kiçik oğurluq hadisələri ilə üzləşən vətəndaşların ərizələrini qəbul etməkdə maraqlı olmur.
Deyək kimisə metroda çantasından pul çıxarırlarsa, telefonu oğurlanırsa və yaxud da bu oxşar digər oğurluq hadisələri baş verirsə, polislər təkid etmədiyi hallarda vətəndaşlar belə faktora görə cinayətçinin başlanmasında maraqlı olmurlar. Çünki cinayətçi başlanılarsa cinayətçi açılmamış qalacaq, açılmamış cinayətçi qalanda isə təbii ki, illik hesabatlar verilir. Polis orqanları maraqlı olurlar ki, cinayət işlərinin açılma faizi yüksək olsun.
Sabiq polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev də deyir ki, bəzən şikayəti araşdıran polis çəkdiyi zəhmətin haqqını şikayətçiyə ödətmək istəyir.
Çətinlik çəkir, yük əziyyət çəkir, maşın sürür oraya buraya. Özə bu son 6-7 ildə bu daha çox dəfələnib ki, əziyyət çəkirəm, ekspertiziyaya gedirəmlər, maşın sürürəm oraya buraya, əziyyət çəkirəm. Ona görə də bu vətəndaşların özü də deyir ki, bu faktı az mən sağ hörmət eləyəcəm. Demək olmaz ki, bütün işlərdə yox, amma ki, müəyyən məqamlarda bəli, hardasa müəyyən maddi maraq güdülür.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənləri ara söhbət adlandırır. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə vətəndaşların şikayət və ərizələrinə qanuna müvafiq qaydada cavab verilir.
Müraciət və ya şikayət birbaşa daxili işlər orqanlarına aiddirsə, o dərhal icraata götürülür və aidiyyatı xidmət sahələrinə, nə bilim, aidiyyatı idarəyə ünvanlanır. Amma indi elə vətəndaş da var ki, elə müraciət edir ki, yəni onun daxili işlər orqanlarına, polisə heç bir aidiyyəti yoxdur və onda da onun müraciətinə baxılır və ona cavab verilir ki, siz yaxşı olar ki, hara müraciət edir.
Nazirin qəbuluna düşmə şərtlərinə gəlincə, Ehsan Zahidov hesab edir ki, nazir yüksək vəzifəli dövlət məmuru olduğu üçün onun qəbul saatlarından daha faydalı istifadə etməyə ehtiyac var. Ona görə də nazirlik əməkdaşları nazirlə görüşmək istəyənlərin şikayətini öyrənirlər. Əgər problemin daha aşağı instansiyada həll olunma imkanları varsa, şikayətçiləri də aidiyyatlı məmurlara yönəldirlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə vətəndaşların dövlət orqanlarının şikayətlərinin necə araşdırılmasına bəhs edirik. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bildirməsinə görə, bu ilin 6 ay ərzində onlara təqribən 9 min ərizə və şikayət göndərilib. Nazirliyin bildirməsinə görə, ötən illərlə müqayisədə şikayətlər xeyli azalıb. Onlar bunu Əhalinin sosial rifahının yüksəlməsi ilə izah edirlər. Statistikaya düşən və düşməyən şikayətlərin necə araşdırılması ilə isə daha ətraflı Durna Səfərlinin növbəti reportajında tanış ola biləcəyik.
Azadlıq Radiosuna sosial müavinətlər, təqaüdlər, işsizliklə bağlı gələn şikayətlərin sayı az qala Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən qədərdir. Telefonun dəstəyini qaldırıb radioya şikayət etmək hara, qoltuğuna sənəd dolu qovluq vurub nazirliklərin qarşısında var gəl etmək hara. O qurum sənin, bu qurum mənim deyib illərdir məmur qapılarını döyən Yaşar Şirməmmədov deyir ki, şikayət etməyə daha yer qalmayıb.
Mən də sual edirəm, nazirliyə də sual. Onlar deyir biz güçsüzük. Bu heç bir məntiqə sığmır. Necə ola bilər ki? Mən işləmirəm. İndi iş tapıram, hərdən tapıram hər. İki ana və uşağa, deməli iki dənə də bir məktəbli, bir də indi oğlum institutda qəbul oldu. Ailəyə 35 manat nə tərz sata bilər? Hər yerə müraciət eləmişəm. İllərlə də müraciət edir. Amma heç bir kömək. Daha məktublara cavab verir. Verən də məktuba elə cavab verir ki, bilirsiniz, belə gülməli olur.
Yaşar Şirməmmədovun 3 övladından biri birinci qrup əlildir. Ona dövlət 35 manat müavinət kəsib. Əlil atasının şikayəti də elə bundandır. O deyir ki, müraciət etdiyi hökumət orqanlarının aldığı ən yaxşı cavab təsəlli xarakterli məktublardır. Şikayətində doğru dürüst cavab verilmir. Bu cavabı sorğuda iştirak edən Bakı sakinləri də təkrarladı.
Keçkərə salan da olur, bir dəfəli yola salan da olur.
Bir erzadan ötürü ne kadar gelip gelirsen adam incidirler. Ondansa diri almasa ondan ziyade. Pensiye göre gelip gelmişsem ben ona gitmemişim. O kadar Suriyeli kağızlar üstü illerken ona göre de hiç bir şey demişim. Hiç almasam onu yani. Gelip gelmeden kışım ağrıyor.
Vallahi her öz kefindedir. Yani hükümetin bu işlerine haber yoktu. Her öz kefindedir. Hükümetin elinin altında işleyenlerin her öz kefindedir. Şikayet edildiler ve onsa bakan yoktu anam.
50% razı sallılar 50% yok. Onu diyebilirim ki bizim əhalinin hüququn bilmemeydi. Saçmamazlık var. Haradasa sənətlərdə olur. Yaxud hansısa bir sənəti saxtalıqla düzəldirlər. Var belə şeylər olur. İkinci bir tərəfi də ki müəyyən qədər rüşvətxorluq var da. Bu aydın məsələdir.
Siz heç harasa müraciət etmisizmi?
Eləmişəm, haqsızlıqda görmüşəm.
Məkçilərin hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov da deyir ki, sosial müavinətlər, yardımlar, təqaüdlərlə bağlı müvafiq dövlət qurumlarında şikayətləri cavabsız qalan vətəndaşlar onun təşkilatına üz tutur. Ekspertin fikrincə buna səbəb şikayətlərə baxılması prosedurunun effektiv təşkil olunmamasıdır.
Effektiv şikayətə baxma prosedurası qoyulmayıb. Yəni var, heç bir adam müraciət eləsə mütləq ona yazılı cavab verirlər, amma çox formaldır və problemin həllinə yönəldir. Xüsusən ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi ilə bağlı yerlərdə çox saylı problemlər var və bu nazirlik bunların heç birinin əksəriyyətini həll eləmir. Buna görə də hətta olub ki, biz bir neçə dəfə təşkilat olaraq vətəndaşın şəxsin şikayətin bərkitmiş göz məktubumuza demiş ki, indi hər halda qeyri-hökumət təşkilatıdır, bir qədər diqqət yetirərlər. Sonra arxasıyla zəng eləmişik və s. Yəni uzadıblar, cavab verməyiblər, araşdırırıq, baxarıq və s.
İşsiz və yoxsulların müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Arzuman Həsənov da deyilənləri paylaşır. Birlik sədri deyir ki, onlara müraciət edən işsizlərin işlə təmin olunması istiqamətində müəyyən nailiyyətlər əldə ediblər.
Bizə də müraciət olur. Biz şəxsən 2004-2005-ci illərdə də 2007-ci ildə bir neçə nəfərə maraqlanmışdıq. Biz məşğulluq mərkəzlərinə maraqlanmışdıq. Özümüzə siyahı tərtib eləmişik. Demək olar ki, ona yaxın adamın da işlə təmin edilməsinə köməklik göstərmişik. Sonra müraciətlərin sayı azalıb. O demək deyil ki, işsizlər azalıb. Yox, ümumiyyətlə inam azalıb.
2008-ci ilin ilk 6 ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən şikayətlərin sayı ötən illərlə müqayisədə azalıb. Nazirliyin sözçüsü Elnur Kələntərli deyir ki, müraciətlər şikayətdən daha çox sorğu xarakterlidir. Yəni Qarabağ əlilləri, şəhid ailələrinə veriləcək avtomobillər, mənzillərlə bağlı əhalidə yaranan suallarla əlaqəli sorğulardır.
O cümlədən ünvanlı sosial yardımların verilməsində bildiyiniz kimi qanunvericilikdə dəyişikliklər oldu, aparıldı. Saxta 50 dərəcələrin verilməsində irəliləyişlər əldə edildi. Əhalinin bu təbəqəsindən olan istər əlillər, istər əstəminatlı ailələr bu sayədə irəliləyişlər istər-istəməz olaraq təhsil elədi.
Elnur Kələntərli vətəndaşların get-gələ salınması fikri ilə razılaşmır. O deyir ki, bu sayədə heç bir problem yoxdur. Kim onlara müraciət edir, onun şikayətləri cavabsız qalmır.
Durna Səfərli. Azərbaycanın bir sıra nazirliklərində qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Məqsəd əhalinin şikayətləri ilə tanış olmaqdır. Belə bir qurum Təhsil Nazirliyində də fəaliyyət göstərir. Nazirliyin rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, ali məktəblərdə semestr imtahanları vaxtı rüşvət halları ilə üzləşən tələbələr onlara müraciət edə bilərlər. Ancaq onların sözlərinə görə semestr imtahanları zamanı gələn şikayətlərin çoxu anonim olduğundan araşdıra bilmirlər. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Təhsil Nazirliyi bu işi düzgün qura bilmədiyindən ciddi nəticələr əldə etmək mümkün deyil. Daha ətraflı Saadət Akif qızının növbəti reportajında.
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədov deyir ki, o işi ilə əlaqədar Təhsil Naziri Misir Mərdanovla görüşmək istəyir, amma buna nail ola bilmir.
4 aydır ki, Təhsil Naziri Misir Mərdanov cənabların qəbuluna düşmək istəyirəm. Dəfələrlə müraciət etməyinə baxmayaraq, ətrafındakılar imkan vermirlər.
Gəncə 5 saylı orta məktəbin müəllimi Mələk Məmmədov isə deyir ki, bu ilin əvvəlində o Təhsil Nazirliyinə məktəb rəhbərliyindən şikayət edib.
Mənim dərsim fasilə üzrədir, ixtisasım. Bir də həmcə diplomumda mənim Azərbaycan dil ədəbiyyatı müəllimi ixtisası var. Mən də mənim müraciət elədim ki, mən yəni fasilə üzrə maddəsi verilmir, heç olmasa Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsləri verilsin. Bizim də məsələmizin razı olmadı, dördü məsələ dərs vermək istəmirəm, dərs vermək. Təhsil Nazirliyinə şikayət elədim. Amma ondan sonra mənim dərs üçün düzəldi, müdür özü mənim məktəbə çağırdı. Mənə rəsmi sürətdə bildirdi ki, sənin şikayətinə cavab olaraq biz sənə Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsini tapşırdıq.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, heç də nazirliyə edilən bütün şikayətlər öz həllini tapmır. Etibar Əliyevin fikrincə, təhsil sahəsində kifayət qədər ciddi problemlər olsa da, bu hallardan şikayət etməyə çoxlarının cəsarəti çatmır.
Məsələn, müəllimlərin əmək haqqından 5 manatdan
10 manata qədər tutulur. Heç kim buna səsini çıxarda bilmir. Məsələn, müəllimlərin saatları əlindən alınır. Var heç kim səsini çıxarda bilmir.
Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə hesab edir ki, nazirliyə edilən hər bir şikayət yetərincə araşdırılır. Amma burada onlar bir problemlə üzləşirlər ki, şikayət edənlərin əksəriyyəti özlərini anonim saxlayır.
Biz bu neçə ildə artıq qaynar xətti yaratmışıq. Biz çox şey gözləyirdik ki, qaynar xətlə biz tələbələrə, valideynlərə çox kömək edəcəyik. Amma təhsillər olsun ki, onlar bunu eləmirlər. Verilən məlumatların 80% anonim olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə, anonim zənglərə səbəb şikayətin araşdırılması zamanı özünün və ya övladının zərər çəkəcəyi ehtimalının güclüyü olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, onlar anonim şikayətlərdə araşdırırlar. Amma o hesab edir ki, qaynar xət sistemi özünü doğrultmadı.
Çox 2 il bundan qabaq 3 il başladıq. Və bu illər bunun heç bir mənasını biz görmədik. Var, məsələn, biri yazdı ki, mənim şuan filan məktəbdə oxuyur, tutaq ki, orta məktəb buraxılış imtihanıdır, filan direktor ondan pul yığır, pul istəyir, neçə manat pul istəyir, yazıb göndərdik, gedirsən, görsən, belə şey yoxdur. Nə bilim, valla, çox çətin məsələdir.
4 aydır nazirin qəbuluna düşmək istəyən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədovun şikayətinə gəlincə, İlham Pirməmmədov deyir ki, Misir Mərdanovun qapısı hamının üzünə açıqdır. Dediyinə görə, nazirlə görüşmək istəyənlər üçün görüşü o təyin edir. İlham Pirməmmədov bildirir ki, əgər qaldırılan məsələnin məhz nazirin müdaxiləsinə ehtiyacı varsa, onda şikayətçini qəbula yazır. Əks təqdirdə isə onu aidiyyətli şəxsin qəbuluna göndərir.
Bu, müxbir sadı verilişində sonuncu reportaj idi. Bu dəfə bizi ümumilikdə bir sual maraqlandırırdı. Vətəndaşların dövlət qurumlarına şikayətləri necə araşdırılır? Bu suala cavab tapılması üçün isə sizə bələdçiliyi mən edirdim. Babək Bəkir. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.